dana. A sada će nam se obratiti jedan od autora ove knjige, gospodin Stipo Pilić. Profesor je povijesti i geografije i te predmete predaje u osnovnoj školi u Zagrebu. Dugi niz godina istražuje zbivanja, osobito stradanja žrtava u Drugom svjetskom ratu i poraću. Sudjelovao je uz ostalo u pisanju zbornika Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj od 1944. do 1946. te u istraživanju grobišta žrtava poslijeratnih komunističkih likvidacija u Zagrebu, Macelju i drugdje. Sudionik je Domovinskog rata, pa iz prve ruke piše i o tom razdoblju hrvatske povijesti. Gospodine Pilić, izvolite.
Hvala lijepa. Evo, ja bih, dakle, ovdje sam na ovom prvom slajdu ostavio jedan upitnik za ovo 1950 i neku, ne bez razloga, jeli. Naime, ja bih prije nego što počne bilo što govoriti, zahvalio se doktoru Zlatku Begonji, jer je imao hrabrosti prihvatiti taj rad i uvrstiti ga u radove zbornika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti još 2013. Moram reći, dakle, meni je zapravo prijelomni trenutak bio odluka za pisanje. Kad sam se odlučio, odnosno kad smo se odlučili, Blanka i ja, najteži trenuci su bili iščekivanje hoće li kada će taj rad biti objavljen. Onda kada je bio objavljen, mi smo znali kakav put slijedi, očekivali i nije nas ništa iznenadilo. Dakle, duga jedna faza, relativno duga šutnje i prešućivanja, što je zaočekivati od onih koji to tako rade više od 70 godina i to je najveći dio takozvane hrvatske javnosti, a onda je uslijedila, kao što znate, ove godine uslijedio je javni linč, kojeg se mi zapravo nismo uplašili. Jednostavno nemamo se čega plašiti jer taj javni linč nema i za sebe ima čisto ništa. Ima samo prazne riječi, ima samo ono što ih je učio, što su ih učili umjetnici zvani Milovan Đilas i njegovi učenici i zato mi smo očekivali nešto bolje i kvalitetnije, ali nažalost evo dobili smo što smo dobili. I vidjet ćemo kako će to dalje teći. Ovo 1950. sa upitnikom nisam bez razloga stavio, jer u međuvremenu sam naravno nastavio istraživanje u tom pravcu i pouzdano je da je logor bio do 1954. Ostaci su bili još 1956. dakle toku. Konzervatorski zavod bilježi, to možete čitati na stranicama javne ustanove s kojim područja Jasenovac, a onda imate jednu prazninu i 1960. prve dokumente koji govore da tamo nema ništa. Evo, naravno o tome sjedi još jedna priča, ali ostavit ćemo je za neku drugu priliku. Idemo. Dakle, može vratiti malo. Dakle, evo, želim da... Ne vidi se.
Trebalo bi ugasiti.
Izgleda je sada ovo. No, ovo je područje Jasenovca. Ovo je neka geografska karta, je li, topografska. I sve ova mjesta koje vidite navođena su u posljeratnu literaturu o NDH logorima. Ja sam, kada sam ulazio ovu priču, zapravo ja sam sumnjao da ćemo naći dokumente, ali sam znao nešto da postoji inverzija povijesti. Znači oni koji su sudionici te povijesti da su invenzivno pisali ono što se događalo, je li, poslije kad su oni sudjelovali u svemu tome, dakle oni su pisali o tome. I svi ovi logori su postojali poslije Drugog svjetskog rata i to ne mjesec ili dva mjeseca, neki i po 3-4 godine. Na primjer, Bročice su bile od 1945. sigurno do 1947. Krap je 1945-1946. U Jasenovcu su sigurno logori postojali od 1948. A sad sam rekao da dokumenti, i to hrvatskih ustanova, i to one ustanove koja čuva i štiti javnu ustanovu na svojem području Jasenovac, sigurno do 1954. godine. I Uštica koja je trajala recimo do 1947. godine. Idemo dalje. Dakle, ovo je Jasenovac. Desno je zapravo mjesto Jasenovac. Pa je Sava, pa je onda druga rijeka Una. Između Save i Une je Uštica. A ovdje lijevo je Donja Gradina. Ona nije nezanimljiva samo zbog Igorove podrijetla, nego je tu zapravo glavno grobište i stratište. Evo, idemo dalje. Dakle, ovo je naziv, dakle, na području logora Jasenovac nije nastao na ničem. Tamo su i obitelj Bačić, koja je jako zanimljiva, opet, zbog jedne druge stvari, jeli, imala svoje proizvodne pogone. E, ti proizvodni pogoni rasli su postupno, još uoči Prvog svjetskog rata, onda posebno između dva svjetska rata, a brigu o tome vodio je Ozren Bačić, koji je neposredno po stvaranju Banovine Hrvatske otišao u Beograd, više se nije vraćao, poslije Drugog svjetskog rata završio u zatvoru kao Nedićev suradnik bio je, to sam uspio pronaći, u Sremskoj Mitrovici, pa onda je u Nišu, do kada je živio, nema pouzdanih za sada podataka. Idemo dalje. Dakle, ovo je ulaz, nisam opet ni ovo bez veze ostavio, dakle, ovo je ulaz u logor. Ova vrata su izvor ugrađena kasnije u logor, odnosno, dakle, nisu dirana. Samo je umjesto ove ograde od drveta zid postavljen. Dakle, nije to puno mijenja. Može dalje. Kad se govori o logoru Jasenovac, zapravo povjesničari su malo spori ljudi. Da li je to stvar hrabrosti ili propitivanje sigurnog terena, ne znam. Ali zapravo novinari su prvi razvili tu temu o jasenovačkih logora. Prije svega je li 1992. godine prvi put Globus, ali onda je bila jedna velika stanka i onda od 1996. do 1999. godine. Među tim novinarima, publicistima i raznim znanstvenicima, posebno bih izdvojio Ljubicu Štefan, koja je zapravo čitav niz stvari pisala na dokumentima na kojima je radila. Nažalost, nije to radila ni sa jednim povjesničarom, da je malo neke stvari složi pa da to bude dokumentarno vidljivo. Kad sam poslije radio, kad sam radio ove stvari, čitao sam njezine članke i zapravo sam vidio da ona je za sve te članke imala pouzdano sigurni dokument. Prema tome, ona je u vremenu od 1997. godine pa do 1999. odigrala ključnu ulogu u otkrivanju raznih kontroverzi i Drugog svjetskog rata i poratnog perioda, posebice Jasenovca. Svaćajući u to već 1996. da se otkriva jedna opasna tema, Slavko Goštan je već 1996. godine zapravo počeo negirati ikako postojanje, pogotovo logora, i to njegovo negiranje se nastavilo dalje. Međutim, biti smisao da on ipak prihvatio mogućnost postojanja nečega, a onda je to uobličio sa svojim prijateljima, pajdašima, ja sam to nazvao, jeli, između 2009. godine i 2003. godine naznači to nekakvom radnom grupom Jasenovac. Za to on nije, vidjet ćete, libio se ni stvarati nove dokumente kako bi dokazao točnost, nekakvu točnost svoje teorije. Dakle, dokumenti se mogu na određen način i 70 godina poslije producirati i stvarati. Idemo dalje. Dakle, evo, 45. godine, ovo sam počeo, dakle, to nije već 45. već 44. došlo do bombardiranja, ali 45. su bila vrlo intenzivna bombardiranja, logor je poprilično stradao, stradalo je i mjesto Jasenovac, najviše svih naselja u Kotaru Novska, međutim, ne tako u to koje veličine o kojoj govori Slavko Goldstein. Naime, postoje popisi, dakle, i sad dolazimo do još jednog problema koji se, silnog problema koji se otvara. Dakle, postoji popis svih kuća, koliko su oštećene, kako su oštećene na području Kotara Novska i popis stanovništva. Istražujući ono što smo istraživali, Blanka i ja, do sada tog poratnog razdoblja, gotovo svaki kotar ima popis stanovništva po svakom naselju. Prema tome, 45. ne 48. Da su htjeli, povjesničari su mogli do sada vrlo relativno jednostavno istražiti i otkriti koliko je bilo stanovništva 1945. Jer zato postoje popise, oni su pisani ne samo zbog toga da se zna koliko stanovnika živi, jer im je srušeno nešto, nego i zbog prehrane i čitav niz za drugih stvari. Zatim, kompleks u ovome su razne komisije, znači okružna komisija, zemaljska komisija, anketna komisija. Za mene kao povjesničara to su razna piskara. Ja mogu reći da pouzdano možda samo jedna od tih komisija posjetila Jasenovac. Svi ostali uopće nisu morali ni biti tamo. Ono što je sigurno, zato postoje dokumenti komunističkih vlasti, je da su tamo prolazile kolone križnog puta, da su one tamo prenoćivale, da su išle iz svih smjerova, znači i od Siska, i od Kutine, i od Novske, i od Stare Gradiške, i od Bosanske Gradiške, dakle, i od Bosanske Dubice, dakle, iz Bosne i Hercegovine. Znači, kolone križnih puteva su prolazile od 5. mjeseca pa sve do 9. 10. mjeseca, sigurno 1945. Na tim kolonama križnog puta ljudi su likvidirani. Postoje također dokumenti, dakle, to nisu dokumente koje smo mi ispisali od kod drugi. Ako Goldstein misli da ti dokumenti su falsifikati i njegova ekipa se je predvođena Jakovinom i Klasićem, onda je čitava povijest poslije drugog svjetskog rata falsifikat. Evo, idemo dalje. 46. godina je zanimljiva zato što je živaka, ovdje nema sve. Međutim, evo, imali smo jednu šupljinu između siječnja i, recimo, travnja 1946. godine. Međutim, slučajno, lepeza vam se otvara kad istražujete. Dakle, početkom siječnja 1946. godine izgleda Jasenovac definitivno dolazi pod Ministarstvo unutarnjih poslova Narodne Republike Hrvatske. Do tada je njegovo vlasništvo, za njegovo vlasništvo se otimaju drugi. Dokumenti koji govore su vrlo zanimljivi. Oni govore o 25 vagona, recimo, željezničkih pragova u Jasenovcu. Otkud ti pragovi odjednom? Oni govore o 20 vagona lijevanog željeza. Znači, tamo je bila ljevaonica željeza. 20 vagona. To željezo trebalo biti odvučeno iz tog logora. Netko je to trebao uraditi. Moramo imati u vidu da su svi mostovi oko Jasenovca srušeni. Jasenovac je između rijeka, gore je veliki Strug, dolje je rijeka Sava, dakle, željeznička pruga koja je bila glavna okosnica je srušena. Znači sve je to u tom vremenu zapravo izloženo i odloženo i dijeljeno kako je to po svojoj prilici odredile određene vlasti, odnosno ministarstvo unutarnjih poslova po svojoj prilici. Jel? Zatim, ta 46. godina, radovi, od lipnja do sigurno rujna. I zato ti dokumenti su zapravo ključni dokumenti, jer oni govore upravo o tome, ako su negdje radovi, netko radi, tko radi? Rade zarobljenici, rade i kaženici. Znači, i jedni i drugi. Znači, imamo Jasenovac je tada i zarobljenički logor i kaženički logor. Ono što je važno, uspjeli smo naći, jeli, likvidacije. Znači, mi u radu smo izdvojili dvije osobe, Marka Radića i Josipa Batarela. One su vrlo zanimljive, zašto? Zato što se nalaze i na poimeničnom popisu žrtava Jasenovačkog logora 1945. i u knjizi i na mrežnoj stranici javne ustanove Spomen područje Jasenovac. Međutim, Zemaljska komisija za ratne zločine izvješćuje da su one likvidirane negdje u lipnju 1946. u Jasenovcu. Za Radića postoji i dokument unutar urudžbenog zapisnika mjesnog narodnog odbora Jasenovac, gdje se navodi Radić i drugi ustaški časnici. Dalje piše stup 25/46. To je otprilike znači strogi upravni postupak, to su radili okružni sudovi 1946. godine, u kojima su zapravo predonošene presude koje nisu bile uvijek smrtne, ali vrlo često su bile smrtne. Tu čak piše po kome, znači okružni sud Daruvar. Nažalost, taj fond se čuva u Državnom arhivu u Bjelovaru, u potrazi za tim nismo uspjeli otkriti još dokumenata koji bi ukazivali s kim je to još Radić bio, ali je pouzdano da su bili i Radić i Batarelo. Igor je prije pol godine otkrio da je Batarelo bio i u ustaškom logoru do 1945. do 10. i da je tada pušten iz ustaškog logora. Dakle, postoji razlog zašto je on tamo upisan. U međuvremenu smo još neke stvari otkrili, ali nema smisla se zadržavati na tome, ali pouzdano je da za sada, dakle, mi ne idemo daleko, sigurno su četiri osobe koje su poginule u sustavu posljeratnog logora. Jedan Srbin, 1946. godine ispred Vratiju, likvidirali su ga stražari logora. Ako su neki stražari tamo, šta oni imaju biti na vratu? Ako nema logora, što će on tamo? Dakle, jedan Srbin, ova dvojica Hrvata i jedan Nijemac početkom 1948. godine, što je opet zabilježeno u urudžbenom zapisniku, a gdje se navodi da je o tome obavijest poslao Ministarstvo unutarnjih poslova Federativne narodne republike Jugoslavije. To je broj za koji mi sigurno tvrdimo da su ih zapisale vlasti komunističke Federativne narodne republike Jugoslavije. Mi dalje ne idemo na određen način. Evo, idemo dalje, dakle 47. godine, 47. godina bilježena je radovima na željeznici. Svi željeznički mostovi, a to je preko rijeke Strug, preko rijeke Save i Uštički most koji je bio dignut zbog poplava, jer je to bilo poplavno područje, svi su oni obnavljali 1967. godine. Na njima rade njemački ratni zarobljenici, one tehnički složenije i teže poslove, i kaženici koji su uglavnom jugoslavenski državljani, većim dijelom ustaše. Dakle, to je ono što da taj logor zapravo nije bio samo jednoznačan, nego više značan. I ne samo to, nije bio samo logori, nisu bili samo unutar logora staroga, oni su bili i u samom mjestu, dakle kao i Kožar, bili su tamo, je bila šumarija, Pešteraj, bili su pored samog mosta Jasenovcu, bili su u Uštici. Gdje god su bili radovi na određen način, tu su bili i logori. I moje nekakvo iskustvo, nisam, ne samo na ovom području, recimo, neke logore sam pronašao na području istočne Hrvatske, jeli? I je isto tako da kada su oni automatski stavljali logore tamo gdje su bili nekakvi radovi. Jer im je to bilo najjednostavnije i najisplativije. Možemo dalje. Dakle, 48. godine, jeli, završeni su mostovi. Evo, ključni događaj koji je jako važno napomenuti je deklaracija o informiranju. Recimo, udžbeni zapisnik koji je prava mala povijest Jasenovca i jasenovačkih logora, prestaje sa svojim funkcioniranjem, nema ga poslije 6. ožujka 48. godine. Dakle, i ta deklaracija o informiranju koja je došla tek u lipnju, krajem lipnja 48. godine, je očito pripremana i na osnovi ovoga, na određen način, može se zaključiti da je ona pripremana i nije bez veze i odjednom nastala. Možda dalje. Dakle, poslije 48. godine mi smo došli, opet išli preko nekih radova, dakle, nemate dokumenata u samom Jasenovcu. U Jasenovcu više nema nikakve institucije, nikakve ustanove da funkcionira, do 1956. godine. Ovo što ovdje piše, to su zapravo razni papirci koji su pronađeni u, recimo, uglavnom u državnoj željeznici. Na nižem nivou, nego na nekakvom višem nivou. I tu se govori o radovima, govori se o materijalu ogromnom, oko logora, odnosno oko pruge za logor, jel, i tako dalje. Znači, da bi ti materijali bili tamo, netko ih je morao donijeti i dovesti. Ne piše tko, ali evo, to su samo neke naznake. Idemo dalje. Dakle, koje je arhivsko gradivo kod temeljito? Naime, ono što smo mi naglasak dali i ponavljamo, dokumenti su temelj na kojem mi zasnivamo svoj rad. Svjedočanstva tu mogu biti samo potkrijepa i malo popunjavanje praznina i mjesa. Dakle, Državni arhiv u Sisku je glavni i ovo su fondovi, jer Narodni odbor Kotara Novska, Mjesni narodni odbor Jasenovac i sudski predmeti političkih spisa u Sisku, zapravo to su razni sudovi koji su funkcionirali poslije rata, oni su to skrpali nešto, to je mali dio, negdje oko 24 kutije ima, a toga je bilo, svi kažu, jako puno, odnosno puno više. Može dalje? Evo, to je ta naslovna stranica udžbenog zapisnika, kako on izgleda. On je sad uvezen za čitavo vrijeme od 1945. do 1948. godine. Ali postoje razlike i navedeno je kad završi on za jednu godinu i kad počinje za drugu. Idemo dalje. Dakle, ovaj dokument ste mogli gledati do sada, jeli, u ovih dana na različitim novinama, a evo ovdje, ja mislim, to nešto čitkije. Dakle, imate Kazneni zavod Jasenovac u 4. mjesecu, Đuro Lavrnja je osuđen na prisilni rad od 2,5 mjeseca. Ne puno, ali on nam govori da tada zapravo Jasenovac postaje kazneni logor, pouzdano, i da je on kazneni zavod Jasenovac, a ne nekakvi kazneni zavod ili zavod za prisilni rad Viktorovac u Sisku. Naravno, postojao je i taj. Idemo dalje. Ovaj drugi dokument spominje istu osobu, ali sad govori o zavodu za prisilni rad. To je igranje, jeli, riječima, zapravo spominut je kao prisilni zavod za prisilni rad, jer je taj čovjek osuđen na prisilni rad, ali on bio slobodan. Znači, u presudi se govori da on slobodan. Zanimljivo je, Đuro Lavrnja je sin solunskog dobrovoljca koji je još 1940. postao zakleti ustaša. Znači, ne 41. godine, nego 40. To su sad opet demitologizacija kako Srbi nisu mogli postati članovi ustaškog pokreta. Idemo dalje. Evo, ovo je taj dokument gdje piše upravnik logora Anatolij Abramov, jeli? koji je poslan iz Narodnog otpora Kotara Romska o raspodjeli cigle. Znači, u Jasenovcu ima 1 milijun komada cigle. Razgovarao sam sa ljudima koji su radili u ciglanama i onda su rekli, pa to ne može biti od srušene cigle. 1 milijun komada cigle je ogromna proizvodnja za jednogodišnju proizvodnju za bilo koju ciglanu. Vidjet ćete, dakle, čitav niz stvari sad ponovo mijenja sad. Međutim, u ovom dokumentu se spominje taj upravnik zatočenika logora Jasenovac, on je važan i važno je da pola te cigle ne ide za obnovu naselja oko Jasenovca i samog Jasenovca, nego za staru Gradišku, 500.000 komada. Znači, stara Gradiška postaje na određen način središnji logor, 46. godine, i po proizvodnju, odnosno predaj cigle. Idemo dalje. Ovo je jedna grupa koja je pobjegla, Ivan Križanović, ovo je dokument koji sam ponovo čitao i došao sam do nekih novih zaključaka u zaglavlju. Imate ono što govori i također, jeli, Gorštaj, kazani zavod za, odnosno zavod za prisilni rad Viktorovac, ali u tekstu isljednik, ispitivač i onaj koji odgovara stalno spominju logor Jasenovac. Dakle, ovaj dokument zapravo govori da je negdje u 10. 11. mjesecu 46. godine već krenula šutnja, odnosno skrivanje logora Jasenovac. Ono što Goldstein čini, i to u radu nismo tako objasnili, jer jednostavno neke stvari i previdite, ali kada počnu onda počnete provjeravati, ali u odgovorima, pa čak i u pitanjima isljednika, govori se stalno o logoru Jasenovac. Idemo dalje. Ovaj zanimljiv dokument koji je najviše napadao, jeli, Goldstein i njegova ekipa, to mi nije, ovaj dokument mi ne navodimo kao ključan dokument, kao važan dokument, ali je zanimljiv kao potpora nekim stvarima. To je dnevnik inženjera Matije Helmana, koji govori o obnovi određenih nastambi u Jasenovcu. Postavlja se pitanje, tu se govori o dovozu cigle iz logora i tako dalje, međutim, na osnovi svega onoga što piše, ja i dalje tvrdim da se radi o prostoru logora Jasenovac i da je to to. Međutim, budući je to ipak privatna isprava, jer to nije javna isprava, mi nismo ni u radu toj ispravi dali ne znam kakvo veliko značenje, koliko je poslije Goldstein, ali Goldstein također koristi ovaj dnevnik u svom prvom radu kad polemiziramo sa njim. Idemo dalje. Može dalje. Dalje. Evo, ovo je, dakle, i u javnoj ustanovi spomen područja Jasenovac ima nekoliko dokumenata, ovo je pisano sjećanje i audio dokumenti. Idemo dalje. Evo je taj dokument koji je nastao 2000. godine u suradnji Goldstein, njegov prijatelj Šimunjak, poručnik OZNE, jeli, zapovjednik logora, navodno, jeli, 46. godine i tako dalje. I on tu, vidite, velikim slovima piše upravnik radne grupe Jasenovac. Što je sam, zašto je on to pisao velikim slovima? Pa nekomu je insistirao da je to jako važno. Dakle, vidite, ovaj dokument je primjer pravog falsifikata, jeli, kojeg čuva javna ustanova svoje područje Jasenovac kao dokaz za laži koje piše na svojoj mrežnoj stranici o posljeratnom logoru Jasenovac. Idemo dalje. Evo, ovo su povijesni izvori, to smo već nešto rekli, idemo dalje. Isto tako, to, dakle, povjesničari su nešto pisali, ali to je sve bilo onako kratko. Mogu reći da su zapravo srpski povjesničari otvorili tu temu, i to Antun Miletić i Vladimir Dedijer. Poslije to na svoj način pokojni predsjednik dr. Franjo Tuđman obrazlagao, jeli? Ali zapravo sustavno se nije išlo za pokušajem da se sustavno ta tema otvori i daje se značajnije, veće značenje. Idemo dalje. Evo, ovo je ulazak Jugoslavenske armije, fotografija, može dalje? Ovo je jedan dio našeg grada, zahvaćaju stratišta i grobišta. Kada smo radili, to nisam sve zahvatio, čitavu literaturu i izvore, pa je bilo 440 žrtava. Sada